إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسر واد لجستيال وركيد عد إسلامي قال فرقان قد بدي سنة وحاكم إذا qarax gaarici idan oo xamuul lagu burburiyay ayaa la eegtay ciidamada ka tirsan kuwa dawladda federaalka ee ku sugan Shabeelaha Hoose dawladda Kenya ayaa shaac ka qaaday in ciidamada ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay weerar ka fuliyeen gobolka Lamu saraakiil ka tirsan dawladda federaalka iyo maamulka Puntland ayaa lagu dilay magaalooyinka Muqdisho iyo Galkacyo ciidamada jamaacada Nusratul Islaam wal Muslimiin ayaa qaaday weerar cagta lagu murgay ciidamada ka tirsan kuwa xukuumadda Mali oo ka dhacay wadankaas saraakiil ka tirsan sirdoonka Mareykanka ayaa shaaca ka qaaday in awoodda xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay sii kordhiso isla markaana ay qorsheynayso fulinta weerar loo adeegsado diyaarado siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa soo jeediyay in la xiro masaajidda iyadoo dad badan si kulul kaga falceliyeen hadalkiisa cudurka coronavirus ayaa sii fidaya iyadoona dalka Mareykanka uu kaalinta saddexaad ka galay waddamada ugu dhimashada badan warkeena waxaad sidoo kale ku maqli doontaan xubinta ganacsiga
موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
واسديدي لباتنك بيش الرجب سندك كنا فربغ لفرتني كوده جريدا وركي أردن qarax gaarici idan oo xamuula lagu burburiyay ayaa la leegtay ciidamada ka tirsan kuwa dawladda federaalka ee ku sugan Shabeelaha Hoose wararka ka imaanaya gobolka Shabeelaha Hoose ayaa ku waramaya in gaari xamuul ah oo ay saarnaayeen ciidamada u fara badan oo ka tirsan kuwa dawladda federaalka isla markaana ka anbabaxay magaalada Janaale ee gobolkaas lala eegtay qarax xoogan qaraxa ayaa dhacay xilli ciidamada dawladda federaalka ay marayeen inta u dhaxaysa Janaale iyo deegaanka Buufa ee gobolka Shabeelaha Hoose waxaana gabi ahaanba burburay gaariga iyadoona ciidankii saarnaa ay dhimashay dhaawac noqdeen goob joogayaal ayaa soo sheegay inay arkayeen ciidamada aad u fara badan oo ka tirsan kuwa dawladda federaalka oo ku daatay dhulka isla markaana dhimashay dhaawac noqday dawladda Kenya ayaa shaac ka qaaday in ciidamada ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay weerar ka fuliyeen gobolka Lamu war rasmi ah oo ka soo baxay dawladda Kenya ayaa lagu sheegay in ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay mar kale weerar hubaysan ka fuliyeen gudaha waddanka Kenya warbaahinta maxalliga ee Kenya ayaa sheegtay in xoogaa hubaysan oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay weerar ku qaadeen goob uu ka socday dhismaha waddada isku xirta degada Lamu iyo Kenya inteeda kale Moses Murtihi oo ah taliyaha booliska gobolka Lamu ayaa warbaahinta u sheegay in ciidamadoodu ay dagaal la galeen dagaalyahanno hubaysan kuwaasoo weerar culus ku soo qaaday deegaan lagu magacaabo Garsin dawladda Kenya ma sheegin khasaaraha dhimashada dhaawaca ciidamadeeda ka soo gaaray weerarkan ka dhacay gobolka dhanka kalena ma jirto wax war ah oo ka soo baxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo la xiriira faahfaahin ku aadan weerarkaas saraakiil ka tirsan dawladda federaalka iyo maamulka Puntland ayaa lagu dilay magaalooyinka Muqdisho iyo Galkacyo maxamed muday abu muslim ayaa warkan inoo faahfaahinaya
magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya waxaa lagu toogtay sarkaal ka tirsan ciidamada uu Turkiga tababaray ee loo yaqaan Gorgor dilkan ayaa ka dhacay degmada Dharkeeley ee magaalada Muqdisho waxaana geystay rag ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab raga dilka fuliyay ayaa goobta isaga tagay waxaana goor dambe goobta soo gaaray ciidamo ka tirsan kuwa dawladda federaalka oo qaaday meedka sarkaalka dhanka kale waxaa magaalada Galkacyo lagu dilay xubin ka tirsan golaha deegaanka maamulka Puntland ee uu hoggaamiyo Saciid Dani mas'uulka la dilay waxaa lagu magacaabaa Mukhtar Ahmed Umar waxaana raga dilka geystay ay isaga tageen goobta iyaga oo nabdoon howlgaladan waxaa mas'uuliyadooda sheegatay xarakada mujaahidiinta al-shabaab
ciidamada jamaacada Nusratul Islaam wal Muslimiin ayaa qaaday weerar cagta lagu murgay ciidamada ka tirsan kuwa xukuumadda Mali kaas oo ka dhacay waddankaas Maxamed Ciise ayaa warkan inoo faahfaahinaya
jamaacada Nusratul Islaam wal Muslimiin ayaa qaaday weerar culus oo cagta ku marisay ciidamada ka tirsan xukuumadda Mali kuwaasi oo ku sugnaa saldhig military oo ku yaala duuleedka magaalada Tarankaad ee hoostaga Gao weerarkan oo ahaa mid si wanaagsan loo qorsheeyay ayaa cagta lagu mariyay ciidamada xukuumadda Mali ee joogay saldhiga Tarankaad waxaana goobta lagu dilay ugu yaraan 30 askari oo ka tirsan xukuumadda Mali marka laga soo tago khasaaraha dhimashada iyo dhaawac bal ah ee gaaray ciidamada xukuumadda Mali waxay Nusratul Islaam wal Muslimiin ku soo furatay weerarkan sanad hub ah oo kala duwan kuwaas oo ay ka mid yihiin 7 gaari oo ay ku rakaban yihiin qoryaasha dhishiikaha war saxaafadeed ka soo baxay muassasada warbaahineed Az-Zallaq ee ku hadasha afka Nusratul Islaam wal Muslimiin ayaa lagu sheegay in weerarkan ay qaadeen mujaahidiinta oo qayb ka yahay howlgalada lagu doonayo in Mali loogu xoreeyo ciidamada shisheeye ee Faransiiska bayaanka waxaa farin gaar ah loogu diray madaxweynaha xukuumadda Mali kaas oo loogu baaqay in uu si degan u akhristo bayaanka ay soo saareen mujaahidiinta waxna aanan u soo kordhin doonin tuugsiga uu tuugsanayo dowladaha Faransiiska iyo Mareykanka Mujaahidiinta Nusratul Islaam wal Muslimiin ayaa sheegay in ay sii wadi doonaan dagaalka jihadka ah inta ay ka xoreenayaan Mali oo ay ka baxayaan ciidamada shisheeyaha sidaba uu Mareykanka ugu baxayo waddanka Afghanistan oo uu ku soo duulay sanadkii 2001 weerarkan oo dhacay maalinnimadii Jimcaha ayaa xukuumadda Mali waxay ku khiratay in uu khasaare ka soo gaaray hay'adshe waxay ka been sheegtay tirada rasmiga ah waxaana markala weerarkan banaanka soo dhigaya awoodda Nusratul Islaam wal Muslimiin
saraakiil ka tirsan sirdoonka Mareykanka ayaa shaaca ka qaaday in awoodda xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay sii kordhayso isla markaana ay qorsheynayso fulinta weerar loo adeegsado diyaarado warbixintan oo ciwaan looga dhigay faraca al-qaacida ee Soomaaliya wuxuu halis gelinayaa nolosha Ameerikaanka ee jooga bariga Afrika iyo Mareykanka ayaa New York Times waxay kaga hadlaysaa awoodda xarakada al-shabaab al-mujaahidiin ee ka dagaalanta bariga Afrika Wargeyska oo soo xiganaya saraakiil sarsare oo ka tirsan ciidamada Commandoska ee Mareykanka laamaha la dagaalanka waxa loogu yeero argagixisada iyo CIA-da Mareykanka ayaa sheegaya in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay noqotay awood caalami ah oo halis gelinaysa nolosha dadka Ameerikaanka ah saraakiisha la hadlay wargeyska New York Times waxay leeyihiin faraca al-qaacida ee Soomaaliya oo ah xarakada al-shabaab waa ururka ugu weyn ee argagixisada caalamiga ah waana midka ugu firfircoon marka laga hadlayo fulinta howlgallada waxayna al-shabaab horey u soo saareen handadaad ku socota dadka Ameerikaanka ah ee jooga bariga Afrika iyo xitaa gudaha Mareykanka sida ay ku doodayaan saraakiisha la hadlay wargeyska waxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ballaarisay awooddeeda iyadoo doonaysa in dagaalka ay ka fogeyso Soomaaliya Mareykankana ku beegsato meel waliba ay ku aragto mas-uuliyiinta CIA-da Mareykanka waxay intaa ku dareen in xarakad al-shabaab al-mujaahidiin ay qorsheynayso fulinta weerar loo adeegsado diyaaradaha la afduubto kuwaas oo la mid ah weeraradii 11 September ee afka ciidda loogu daray Mareykanka laguna tusay waxay tahay awooddiisa marka loo yimaado gudaha Soomaaliya wuxuu wargeyska New York Times sheegayaa in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay halis gelinayso diyaaradaha helikopterka iyo kuwa kale ee isticmaalaya hawada Soomaaliya taas oo keeni karta bay yiraahdeen dhimashada dad badan oo Mareykan ah warbixintu waxay sidoo kale soo hadal qaaday silsiladda weerarada Qudus lama yahuudiyeynayo ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku qaaday saldhigyada ciidamada Mareykanka ee Beledweyne iyo Mandabey kuwaas oo ay ku leedeen in ka badan 100 askari oo Mareykan iyo Kenyaati isugu jira weerarkii Kenya wuxuu yimid 2 bilood kadib markii xarakada al-shabaab ay baahisay muuqaal soconaya 12 daqiiqo oo lagu soo bandhigay amirka xarakada Abi Ubayda Ahmed Umar oo ku baaqaya in Mareykanka lagu weeraro meel waliba oo lagu arko isagoo oranaya shacabka Mareykanka waa hadaf sharci ah oo la beegsan karo waxaana fariinta Abi Ubayda ay dib inoo xusuusisay fariintii Usama bin Laden soo diray sanadkii 1996 taas oo ku cilaamiyay dagaalka dhana Mareykanka ayaa lagu yiri warbixinta uu daabacay wargeyska New York Times ee ka soo baxay dalka Mareykanka baariyaasha ka tirsan sirdoonka Mareykanka ee CIA-da ayaa sheegaya in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay halis amni ku tahay nolosha 3,500 oo askari oo Mareykan ah kuwaas oo degan saldhig ku yaala waddanka Djibouti sidoo kalena ay suuragal tahay inay weerar ka fuliso marin biyoodka Baabul Mandab oo ah marin istaraatiiji ah oo ay maraan maraakiibta ugu badan ee isaga kala gudba caalamka warbixinta New York Times waxay soo bandhigaysaa walaaca iyo cabsida ay la nool yihiin muwaadiniinta Ameerikaanka ah iyo safaaradaha Mareykanka ee ku yaala bariga Afrika waxaana bishii la soo dhaafay safaaradda Mareykanka ee Kenya ay ka digtay weerar ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku qaadi karto mid ka mid ah hoteelada ugu caansan ee dalkaas kaas oo ay degan yihiin dalxiisayaal reer galbeed ah saraakiisha CIA-da ee la hadlay wargeyska waxay sheegayaan in halista xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka dhankaa dowladda Mareykanka ay ka imaan karto laba dhinac waa mid ee Soomaalida ku nool dalka Mareykanka oo ay dhici karto in qaarkood ay qaadaan weeraro khasaare dhaliya iyo dhanka kale oo ah in dagaalyahanada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee aqoonta u leh duulinta diyaaradaha u soo dusaan Mareykanka isla markaana fuliyaan weeraro la mid ah kuwii 11 September oo loo adeegsaday diyaarada la afduubtay warbixintan ayaa ku soo aadeysa iyadoo dhawaan taliyaha ciidamada Mareykanka ee qaarada Afrika Stephen Townsend oo raisii siiyay warbaahinta Mareykanka oo si cad ugu sheegay in xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ay sii xoogaysanayso awooddeeda. Al-Shabaab waxay doonayaan inay ku weeraraan dadka Mareykanka meel waliba oo ay ka helaan, xitaa gudaha Mareykanka. Ma garanayo inay leeyihiin awood ay hadda taas ku samayn karaan, laakiin haddii aan iska dhaafno hal daqiiqo, si dhaqso ayay u awoodi karaan in gudaha Mareykanka ay waxyeelo ka geystaan. Halista amni ee ka imaanaysa Al-Shabaab waa mid aad u sarreysa bilihii la soo dhaafay, waana mid ka badan 8 bilood ka hor xilligaas oo aan la wareegay hoggaanka Africom, ayuu yiri Townsend. Xilli uu Mareykanku ka markhaati kacayo in awoodda xarakad Al-Shabaab Al-Mujaahidiin ay sii kordhayso, waxna aanay soo kordhin duqeymaha droneista ee ka dhacaya wilaayaadka Islaamiga, ayaa khubarada ka faallooda jamaacaadka jihaadiga waxay sheegayaan in Al-Shabaab ay ku guuleysatay dagaalka ka dhanka Mareykanka iyo xulafadiisa, maadaama uu Mareykanka uga baqanayo inay ku soo weerarto gudaha Mareykanka marka laga soo tago wadamada Bariga Afrika. Awoodda keliya uu Mareykanku hadda u adeegsanayo dagaalka uu kula jiro xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab waa duqeymaha diyaaradaha droneista, waxaana muuqanaysa in dagaalyahanada mujaahidiinta Al-Shabaab ay ka gaashaanteen arrinkaas oo ay la qabsadeen Mareykankana uu si indhala'aana u beegsanayo oo keliya dadka shacabka ee isaga kala gudbaya deegaanada lagu maamulo shareecada Islaamka. Maktabka siyaasadda iyo wilaayaadka Islaamiga ee xarakad Al-Shabaab Al-Mujaahidiin ayaa bayaan u dhawaan soo saaray wuxuu baaq ugu diray guud ahaan muslimiinta ku nool Soomaaliya iyo Bariga Afrika, baaqaas oo ahaa inay fahmaan siyaasadda Mareykanka ee dhigaysa inaan la kala soocin mujaahid iyo qof shacab ah maadaama dhammaantood ay yihiin dad muslimiin ah. Marka laga hadlo muslimiinta ku nool Soomaaliya iyo guud ahaan Bariga Afrika, waxaa lama huraan ah inay dareemaan in siyaasadda arrimaha dibadda ee Mareykanka kuna qotonta Soomaaliya ay ka ballaaran tahay dagaalka ka dhanka xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab. Waa dagaal ka dhana Islaamka iyo qof kasta oo muslim ah, ha hubaysnaado ama ha gacan marnaado, waxayna u arkaan inuu yahay hadaf sharci ah oo ay beegsan karaan saliibiyiinta. Sidaas darteed waxaan guud ahaan muslimiinta uguna saxeynaynaa aragtiday doonaan ha kala aaminsanaadaane inay isgarab taagaan walaalahooda muslimiinta ee wajahaya duulaan cadowtoojo oo ka dhana Islaamka. Muslimiintuna waa inay u midoobaan in Soomaaliya ay ka xorayaan gumaystaha Mareykanka, ayaa lagu yiri bayaanka maktabka siyaasadda iyo wilaayaadka Islaamiga ee xarakad Al-Shabaab Al-Mujaahidiin. Gabadfallada oo Mareykanku ka geysanayo Soomaaliya waa kuwa dhirarsan laga soo bilaabo horaantii sagaashamaadkii ilaa iyo maanta, wuxuuna Mareykanku leeyahay taariikh madow oo ku aadan xasuuqdeeradii ka dhana dadka muslimiinta ee Soomaaliyeed. الشيخ أحمد عمر أبو عبيدة وأه أميركا حركة مجاهدين تال الشباب أيا كلمات أهري أجيدي عوان كيدون أها الله موجي عدك لأمر ركوعينو وحوك جهد لي تعديات كي يقبط فلد دولد أمريكا كي يكوه يسو أمد الصوماليات
لبعتضا وعين كينو كي يستقلول كي أن مسلم كأ إيه الصوماليات إيه قبط فلد ودد كي أنك ولك عي صدن كي سنو إيه لصور دعفي أيا أه وحان كلمة لغو سوكو بكرين عين كينو واكن أي دياردهي سوكومات كأنك لغو عليهن كوهيان ummadeena muslimka ah ee Soomaaliyeed ciidankiinu waa kuwa burburiyay maayida ubadkeena tacliinta lagu siiyo arday quraan akhrisanaysan ku laayay degmada Saako. Ciidankiinu waa kuwa ka afduubtay caruurteena dugsiyada iyo maayida waalidkoodii iyo deegaankoodiina ka fogeeyay. Waa kuwa xasuuqay dad aamin ku ah deegaankooda, kuwaas oo isugu jira beeraley, ganacsato, nabadoono, culimo, arday, waayeelo, dumar, caruur iyo dad masaakiin ah oo aan waxba galabsan.
Marka loo kurgalo duqeymaha uu Mareykanku ka geysanayo Soomaaliya, waxaa muuqanaysa in si ula kaca u beegsanayo dadka Soomaaliyeed ee maatida ah, waxaana dhacdooyinkii u dambeeyay ee diyaaradaha Mareykanku ku beegsadeen dad shacab ka mid ah duqeyn ka dhacday duleedka Janaale 15-kii bishan Rajab, taas oo ay ku dhinteen ugu yaraan 6 ruux oo ay ku jiraan 2 nin oo waayeel ah iyo wiil yar oo dugsi quraan ka dhiganayay deegaanka Ceelasha Biyaha.
Magacyada dadka halkaasi lagu gumaaday oo gaaraya ilaa iyo 6 qofood: lambar 1 Ahmed Nuur Aadan Usmaan 33 sano jir ah, Cabdiraxmaan Cali Waadhoor 68 jir ah, Cabdiweli Aadan Barre 30 jir ah, Sheekh Maxamed Sheekh Isaaq Sheekh Maxamed oo loo yaqaano Macalin Ooyaay 65 sano jir ah, Macalin Cabdullaahi Cali Maxamuud 56 jir ah, Abdifitaax Farxaan Maxamuud oo 13 sano jir ah.
Waxgaradka Soomaaliyeed ayaa sheegaya in Mareykanku aanu kala jeclayn mujaahidiinta iyo guud ahaan ummadda Soomaaliyeed, maadaama ummaddu iyadu dhashay wiilashaas dagaalamaya ee mujaahidiinta ah, sidaas darteedna ay dadku la gudboon tahay inay fadhiga ka kacaan Mareykanka iyo xulafadiisana hal dhinac uga soo horjeestaan. Nabadoon Maxamed Axmed Guuleed Fartaag waa afayeenka odayaasha dhaqanka Islaamiga ee wilaayada Banaadir, wuxuu ummadda Soomaaliyeed ku waaninayaa inay fadhiga ka kacaan oo ay la gudboon tahay inay ka qayb galaan halganka.
Bismillah, horta adeer magaaladaani ma kala jecla Soomaali ama Muslim ma kala jecla ee kalmadda ay leeyihiin maareeynta anagu ee dagaal yahaniintaan beegsanayna waxba kama jiraan dadka shacabka ay rabaan inay maareeyaan ku qalbaan ila mudda intay nimanka falka soo galaan dadka shacabka ay leeyahayeen miday baabuur marsiyaan iyo miday nadaafad ku dilaan iyo miday toogtaan inta beerelay ay dileen shabeelada hoose iyo meelo la mid ah waa la ogsoon yahay marka shacabka laga rabaa inay samaaragtay hadalkaas ay sarumaysan oo ma kuwa ay aragnimo qaataan inta goor oo shacab ay dileen ama oo duqeyeen oo beerahooda ku laayeen oo guryahooda ku laayeen nimankan mujaahidiinta la diribayso iyo dadka shacabka oo beerleyda waa u sinan yihiin Soomaali waa u Soomaali muslimna waa muslim buu yahay marka umadda fadhiga ka tacaan leedahay oo hubka qaad marka umadda saasaan leenahay
أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير
سياسي عبد الرحمن عبد الشكور أي سوجيدي إن لحروا مساجدة يدو ضد بضان سيكولو الكغف العليان هذا الكيساء محمد داير على سو ايا وربحن وركن لحريرتين وسو قدبين ايا
دولة اي سياسيين ايا قد واخيا ان الباب دل اسوغو لفتو مساجد سي لوغو هرتقو عدور كرونا او كفيدا يا ميلاب بدن دوني دا وحا اي هيد ان الله لو عرر او لو توبت كينو مركا اي دعان مسيبوين اي امتحان سي الله او نوغد دول خادو لكن داد اي دولة دانا كلاله ايا ارين كاسي كامرين هبابين ايا ومده ياغو كفوين ايا مساجد سياسيك عبد الرحمن عبد الشكور او مركو قالو بي هذا الكران اهدين تا اسلامك markii ay agtiisa ku weynaatay dimuqraadiyadda ayaa baahiyay hadal ay si cara leh kaga falceliyeen qaar ka mid ah dadweynaha Soomaaliyeed ee ku xiran bar uu ku leeyahay Facebook. Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa soo jeediyay in la xiro masaajida iyadoo lagu dayanayo boqortooyada Sacuudiga oo xirtay muslimiintana u diiday inay ku cibaadeystaan masjidka xaramka iyo masjidka Nabiga sallallahu alayhi wa sallam. Haddaba su'aashu waxa ay tahay maxay culimada Soomaaliyeed ugu madax adag yihiin in ay masaajida furnaadaan oo ay u xiri la'yihiin iyadoo xaramkii la xiray? Ma waxay sugayaan in fayrusku dilaaco? Maxay u dhageysan la'yihiin talooyinka dadka ahalka u ah takhasuskana u leh arrimahan? Mise waxay ka dhaga adeegayaan qowlka Ilaahay oo leh fas'aluu ahla dhikr in kuntum laa ta'lamuun, ayuu yiri Cabdiraxmaan Cabdishakuur. Cabdiraxmaan Cabdishakuur waxaa agtiisa ahlu dhikri ka ah dowladaha, siyaasiyiinta isaga la midka ah, iyo dhaqaatiirta soo jeediyay in la xiro masaajida, isagoo ahlu dhikriga ka fogeynaya culimada diinta Islaamka ee haysta dhaxalkii Nabigeena Muxammed. Waxyaabaha la yaab kale ee Cabdiraxmaan uu qoray si qaldan uu u wariyay waxa ka mid ah halka uu cudurka ka bilowday oo ah dalka Shiinaha, isagoo cudurka u saariyay inuu ka soo bilowday masaajid sidaasina uu ku fiday. Masjidku yaala Malaysia ayaa noqday u bucda uu ka faafay coronavirus. Wiil dhalin yar ah oo 35 sano jir ah oo dadkii masjidka ku tukanaya ka mid ahaa ayaa noqday dadkii u dhintay fayruska, ayuu yiri Cabdiraxmaan Cabdishakuur. Warkaan ka soo yeeray Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa si aada waxa kaga falceliyay dad badan, waxaana qaar ka mid ah dadkaasi waxyaabihii ay ka yiraahdeen hadalka Cabdiraxmaan Cabdishakuur soo koobaya wariyaheena Maxamed Ciise.
Maxamed Cabad wuxuu yiri, subhaanallah, ma maantaad keentay in meesha keliya ee qofka muslimka ah marka dhib ku yimaado u cararo baad ka dhigtay meel lagu xanuunsado? Wallaahi qalbiga aad baad ugu daciiftay. Cabdiraxmaan Garwada wuxuu yiri, awalba waa lagu ogaa karoona miyaad ugu soo gabatay diinteena, la xiri maayo beydka alle ka nax adigay ku taalaa. Mudane Masuul wuxuu yiri, Ilaahay hana dulayn, lama haayo meel Islaam ku xidhay masjid aan ka ahayn qolooyinka raacsan gaalada. Xaggee Ilaahay lagu caabudayaa oo lagu baryayaa oo lagu weydiisanayaa in Ilaahay naga dulqaado xanuunkan haddii la xiro masaajidiisa? Intaas waxaa dheer, Ilaahay wuxuu leeyahay, aniga xaggeyga u soo carara, marka haddii la xiro masaajida iyo goobihii jamaca iyo aamiinta Islaamka iskugu darsanayay, soo ka fogaasho Ilaahay ma ahan.
Halka warkaas aad kala socotaan waa idaacadda Islaamiga Al-Furqaan. Markana waxaad ku soo dhawaataan xubinta ganacsiga, waxaa soo jeedinaya Maxamed Cali Aadan.
تجارتي منبعها كتابنا المحكم ضبطها دستورنا آياته تفصلي قصيدتي بدأتها مبجلا معظمي إلى هنا نثني عليه خالقا.
Xubinta ganacsiga waxaan ku soo qaadan doonaa sicirka suuqyada waaweyn ee dalka iyo sarifka lacagaha qalaad. sicirka suuqada waaweyn ee dalka maanta waxaan idin kugu soo gudbin doonaa sicirka ugu dambeeyay suuqa bakaaraha oo ah suuqa ugu weyn suuqada Soomaaliya saliid cadeeyda hadaan ku horeyno waxa maanta jirgaankeedii la iibinayo $22 sokorta loorkeedii kontonka kilo waa $23 dhibic todoba bariiska waxaa la iibinayaa loorkiisii $25 halka burka loorkiisii uu suuqa bakaaraha ka yahay $19 iyo bar baastada nooceeda loogu iibsiga badan yahay waxaa kartoonkeedii la iibinayaa $6 iyo bar makaroonida nooca yaryar waa $6 dhibic todoba timirta nooceeda VIP da loo yaqaano waxaa maanta kartoonkeedii la iibinayaa $10 iyo bar caanaha ankorka waaweyn waxaa kartoonkii la iibinayay $103 xilwa waa $83 halka bahja uu kartoonkiisii suuqa bakaaraha ka jooga $67 oomada haddaan eegno nuuceeda ugu wacan waa $10 dhibic saddex markaana haddaan u weecno dhanka suuqa sarifka waxaa maanta halkii dollar lagu bedelayay $25.7 kun oo shilinka soomaaliga boqolka dollar waxaa lagu qabanayay $2,500,000 kun oo shilinka soomaaliga bixintuna waa $2,500,000 kun oo shilinka soomaaliga ah inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa xubinta ganacsiga wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.
ugu dambeyntiina cudurka coronavirus ayaa sii fidaya iyadoona dalka maraykanka uu kaalinta saddexaad ka galay waddamada ugu dhimashada badan. Haashim Cabdinaasir ayaa warbixinta warkan inoo faahfaahinaya.
cudurka corona ee walwalka ku riday caalamka ayaa sii fidaya isagoo gaaraya waddamo hor leh wararkii ugu dambeeyay ee la xiriira corona waxay sheegayaan in guud ahaan dadka u dhintay ay gaarayaan inta la diiwaan geliyay in ka badan 13,000 oo ruux halka dadka uu ku dhacay oo qaarkood la ildaran yihiin ay gaarayaan 300,000 dowladda maraykanka oo maalmo ka hor kaalimo hoose kaga jirtay cudurka corona ayaa si lama filaan ah kor ugu kacday tirada dadka oo wasiibay cudurka corona virus waxaa la sheegayaa tirada dhimashada in ay kor u dhaaftay gudaha waddanka maraykanka 415 qof oo ruux halka dadka oo halaalay cudurka guud ahaan ay gaarayaan gudaha dalka maraykanka 33,000 oo qof waxayna dowladda maraykanka hadda ku jirtaa kaalinta saddexaad marka loo eego dadka uu ku dhacay cudurka corona waxaana ka horreeya oo keliya dowladaha talyaaniga iyo shiinaha dadka uu ku dhacay cudurka waddanka maraykanka waxaa ka mid ah senator Ron Bell oo ka tirsan kongareska maraykanka madaxweynaha maraykanka ee dhimarkale Donald Trump ayaa sheegay in 7,000 oo ciidamadiisa ka mid ah loo qaybin doono magaalooyinka si ay dadka guryahooda ugu celiyaan dowladda maraykanka ayaa maalmo ka hor sheegtay inay heshay tallaal tijaabo ah oo lagaga hortagayo cudurka balse waxaa muuqata inay ku guuldaraysatay maadaama dad hor leh uu soo ridanayo cudurka isla markaasna ay dhimanayaan dadku dhanka kale dowladda talyaanigu waxay sheegtay in dadka u dhintay coronavirus gudaha waddanka talyaaniga ay gaartay 5,500 oo qof halka tirada guud ee uu ku dhacana ay gaarayaan 13,000 oo ruux dhankiisa nidaamka mujrimka ee Bashar al-Assad ee nidaamka Suuriya ayaa sheegay inay diiwaan geliyeen kiiskii ugu horreeyay ee cudurka coronavirus ayaa si xooli ah dunida ugu fidaya
wadmaasantahay Haashim Cabdinaasir warkii aad kala socoteen idaacadda Islaamiga Al-Furqaan waa naga intaa dhegaysigiinana waad ku mahadsantihiin.